Herra forseti, háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason flutti hér athyglisverða ræðu áðan og athyglisvert andsvar við háttvirtan þingmann Björn Leví Gunnarsson. En það var ekki síst tónninn í þessari ræðu háttvirts þingmanns sem var mjög athyglisverður. Þetta var svona reiði lestur það hvað gengi vel. Og ég verð að segja það að hlusta á háttvirtan þingmann mæra hæstvirtan fjármálaráðherra fyrir hans störf var einnig mjög athyglisvert. Og hann ræddi það gríðarlega árangur sem náðst hefur í að lækka skuldir ríkissjóðs og ég skal sjá sem við taka undir það, það góður árangur. En hann nú ekki hæstvirtum fjármálaráðherra eingöngu að þakka. Það var nú í forsætisráðherra tíð Sigmundar Davíðs Gunnarssonar sem að skynsamar og réttar ákvarðanir voru teknar sem að hefðu úrslita áhrif í þeim efnum. Það rétt að halda því til haga. En ég hef áhuga að fá nánari útskýring á einu hjá þingmanninum, háttvirtum. Hann segir það að séu 20 milljóna sem fara í heilbrigðiskerfi og það sem ég skynsamleg ráðstöfun. Ég spyr, er það skynsamleg ráðstöfun að eyða megnið af þessum peningum í steinsteypu við Hringbraut? Telur háttvirtur þingmaður að nýtt þjóðarsjúkrahús við Hringbraut sé skynsamleg ráðstöfun? Nú hefur við strax fengið fréttir af hávaða og öðrum óþægindum sem sjúklingar verða fyrir á sjúkrahúsinu. Nú sporin hræða, það hefur gengið afskaplega erfitt að byggja þarna eina litla byggingu sem er sjúkrahótel. Dregist úr hófi fram, áætlanir fram úr öllum áætlunum og svo framvegis. Það er fróðið að fá svar við þessu.
Það var svar og ansvari, háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis,